Komşu Vatanlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 22-də efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bugünkü xəbərlərdə. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rays Bağdada gözlənilməz səfər edib. Çin Şimali Koreyaya xəbərdarlıq edib ki, nüvə sınağı keçirsə ciddi aqibətlə üzləşə bilər. Əfqanistanda təhlükəsliyə görə cavabdehlik tam NATO ittifaqına keçib. Moskva hələ də Tehrana qarşı sanksiya tədbiq edilməsinin əleyhinədir. Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Azərbaycanda növbəti əf fərmanı ola bilər. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rays Bağdada qəfləti səfər edib. Kondoliza Raysın baş nazir Nuri Kamil Əl-Maliki də daxil olmaqla İraq rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Kondoliza Rays yaxın şərqə səfəri çərçivəsində bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, İsrail və Fələstin muxtar ərazilərində olub. Əgər Şimali Koreya nüvə sınağı keçirsə, ciddi aqibətlə üzləşə bilər. Bunu Çinin BMT-dəki elçi Wang Guangya bəyan edib. O qeyd edib ki, əgər Şimali Koreya özünü pis aparsa, heç kim onu müdafiə eləmək fikrində deyil. Şimali Koreya oktyabrın üçündə nüvə sınağı keçirmək fikrində olduğunu bəyan edib. Moskva İranın nüvə proqramına görə Tehrana qarşı sanksiya tədbiq edilməsinin əleyhinədir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey İvanov bugün Varşavada deyib. İvanovun sözlərinə görə 6 ölkənin Xarici İşlər Nazirləri sabah Londonda bir daha İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana isə dünən bəyan edib ki, 4 aylıq intensiv danışmalara baxmayaraq Tehran hələ də uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Lakin Solana bugün Roma'da İtalya rəsmiləri ilə görüşdən sonra deyib ki, İranla danışıqlar davam etdirilməlidir. Əfqanistanda təhlükəsliyə görə cavabdehlik tam NATO ittifaqına keçib. İndiyədək NATO Kabil habelə ölkənin şimal, cənub və qərb bölgələrinə nəzarət edirdi. İndi 12 minlik Amerika əskəri də NATO-nun komandanlığına keçdiyinə görə artıq ölkənin şərqinə də NATO nəzarət edəcək. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai bu münasibətlə Kabildə keçilmiş mərasimdə çıxış edərkən deyib:
"Və ümidvarəm
Ümid edirik ki, beynəlxalq aləmin bütün üzvləri, məsələn, müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələri bəşəriyyətin ümumi düşməni olan terrorçuluqla mübarizədə bizimlə yaxından əməkdaşlıq eləyəcək. Biz təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Əfqanistana əsir göndərən bütün dövlətlərə minnətdarıq." Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai. Hazırda Əfqanistanda NATO-nun komandanlığında 33 mindən çox əskər var. Terrorçuluqda şübhəli görünən şəxslərin saxlandığı hərbi mərkəzlər isə Amerikanın nəzarətində qalacaq. Bugün Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Seçkilərdə prezident Mixail Saakaşvilinin rəhbərlik etdiyi Milli Hərəkat Partiyası da daxil olmaqla 6 partiya və blok mübarizə aparır. Rəy sorğularına görə Milli Hərəkat Partiyasının qələbəyə şansı daha çoxdur. Qeyd edim ki, seçkilər Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin gərginləşdiyi dövrə təsadüf edir. Rusiya agentliklərinin verdiyi məlumata görə Moskva Gürcüstana qarşı viza rejimini kəskinləşdirir. İndən belə Gürcüstan vətəndaşlarının Rusiyada yaşaması və işləməsinə kvota verilməyəcək. Rusiyaya vizasız gəlməyin vaxtı isə 2 dəfə azaldılıb, 90 günə salınıb. Rusiyanın dövlət duması Gürcüstana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaları təsdiqləyib. Bundan əvvəl Gürcüstandakı bələdiyyə seçkilərindən danışdıq. Sabah isə Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Mərkəzi seçki komissiyası qanun pozuntusuna yol verməmək üçün seçki komissiyalarına xəbərdarlıq eləyib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov aşağı seçki komissiyalarına qanun pozuntularına yol verməmək üçün xəbərdarlıq etdi. Oktyabrın 6-sında bələdiyyələrə keçiriləcək təkrar, əlavə və yeni seçkilər ərəfəsində cənab Pənahov bu işdə mətbuatdan da yardım istədi.
Məntəqələrdə baş verən hadisələri biz mütəmadi olaraq, arası kəsilmədən, azərbaycan ictimaiyyətinə çalışacağıq çatdıraq. Əgər haradasa kimsə özünün marağını, ölkənin marağından üstün tutmağa meyil göstərirsə, birincisi ona vətəndaş bir münasibəti bildirməlisiniz.
Oktyabrın 6-sında 82 dairə üzrə 603 bələdiyyəyə seçki keçirilməsi üçün səhər saat 8-dən 4000-dən artıq məntəqə fəaliyyət göstərəcək. Bu məqsədlə ölkənin müxtəlif bölgələrində 500-dən artıq məktəb dərs günü olmasına baxmayaraq işləməyəcək. MSK-nın məlumatına görə 603 bələdiyyələrdən 141-inə təkrar, 37-sinə əlavə, 405-inə yeni, 22-sinə ilk seçkilər keçirilir. 1931 bələdiyyə üzvlüyü uğrunda 4525 nəfər mübarizə aparacaq. Seçkiləri 8 mindən artıq yerli, 32 beynəlxalq müşahidəçi, o cümlədən Avropa Şurası yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin müşahidə missiyası da izləyəcək.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Yaxın günlərdə Prezident növbəti əf fərmanı imzalaya bilər. Bunu Prezident yanında əf komissiyasının üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu deyib. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Yaxın günlərdə dövlət başçısı növbəti əf fərmanı imzalaya bilər. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu deyir ki, onlar artıq 200-dən çox müraciəti araşdırıblar.
Biz işləyiriksə, deməli, Prezident bu qərara gəlib ki, əf fərmanı imzalasın və bunun səlahiyyətində olan bir məsələdir. Əf fərmanı imzalayıb 100-dən ailəni sevindirsin.
Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə görə komissiyaya müraciətlər çoxdur. Hələ ki, onlar müraciətləri tam araşdırmayıblar. Vaqif Səmədoğlu əf fərmanının siyasi məhbus hesab edilən bir sıra insanlara da şamil ediləcəyini istisna etmir. Ancaq onun sözlərinə görə əsas müraciətlər ailə məişət zəminində cinayət törədən insanlarla bağlıdır. Rəsmilər ölkədə siyasi məhbus olmadığını desələr də, hüquq müdafiə təşkilatları bunun əksini söyləyirlər. Ancaq siyasi məhbus hesab edilən şəxslərin sayı ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri arasında yeşil fikir yoxdur. Azərbaycanda sonuncu əf fərmanı bu il yanvarın 19-unda verilib. Dövlət başçısının həmin fərmanı ilə 95 məhbus azadlığa buraxılıb.
Bakıdan Babək Bəkir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini pisləyib, mərkəzi qərargahın yoxda yerləşən komitənin icrası direktoru Joel Simon hesab edir ki, Sakit Zahidovun həbsi müxalifət və müstəqil mətbuata təzyiqlərlə eyni vaxtda baş verir. Bəyanatda deyilir ki, Sakit Zahidovun tənqidçi jurnalist olduğunu nəzərə alaraq komitə onun narkotika ittihamı ilə həbs olunmasını xüsusi şübhə ilə qarşılayır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi oktyabrın 2-sində də müstəqil və müxalifət